đóng vai hai.
私は先週日本料理のお店で食事をしました。B さんはフグを食べたことがありますか？
いいえ、一度も食べたことがありません。
そうですか。じゃあ今度一緒にフグを食べに行きませんか？
ええ、ぜひ。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
私は先週日本料理のお店で食事をしました。B さんはフグを食べたことがありますか？そうですか。じゃあ今度一緒にフグを食べに行きませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、一度も食べたことがありません。ええ、ぜひ。